Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih.
Ajlije men, navaje men, tomatjam doelepne. Ken izondan ipe fekane.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, evo nas u misiji Vizantija, zemlja živih.
Ken izondan ipe fekane.
Nastavljamo dalje sa emisijama. U ovoj emisiji čućete o tome kakve su bile dvije presude iz 13. vijeka u Vizantiji. Dvije sudske presude iz 13. vijeka. Sudovi su ustanove koje u različitim oblicima u zavisnosti od epohe i geografskog prostora prate ljudsko društvo od pamtivijeka. Oni su i ustrojeni da bi se poštovao određeni poredak, te da bi se uvažavale neke pravne norme koje regulišu odnose među ljudima, ali i odnose ljudi prema državi u kojoj žive. Kao i danas i nekada u dalekoj prošlosti, ljudi su se iz različitih razloga pravili veće ili manje prestupe i dospijevali na sud koji je trebao da, poštujući važeće zakone, donese odgovarajuće presude. U srednjem vijeku su crkveni sudovi često rješavali čitav niz građanskih parnica. Neke od onovremenih sudskih odluka su sačuvane, pa se iz njih može saznati mnogo toga o svakodnevnom životu ondašnjih ljudi. U nastavku će biti riječi o dvije sudske odluke nastale u vizantijskom svijetu prve polovine 13. vijeka. Podsjetimo da je riječ o vremenu kada je posle krstaškog zauzimanja Carigrada u aprilu 1204. godine za više od pola stoljeća do 1261. godine nestalo Vizantijsko carstvo. Međutim, na njegovim ruševinama nastale su Vizantijske države u Epiru, odnosno u evropskim provincijama, i u Nikeji, odnosno u maloazijskim oblastima, nestale Vizantije. Sudske odluke koje će biti u središtu naše pažnje potiču iz crkvenih sudova epirske države. Ubistvo iz Nehata. U bogatoj pisanoj zaostavštini Dimitrija Pomatijana, kako je njegovo prezime označavala stara bizantologija, ohridskog arhijepiskopa savremenika našeg Svetog Save, postoji jedna zanimljiva presuda o ubistvu iz Nehata. Nije na odmet reći da je sačuvan veliki broj pravnih akata, nešto preko 150 ovog učenog crkvenog velikodostojnika. Zbog toga su i njegove sudske odluke prava riznica najrazličitijih podataka o svakodnevnom životu ljudi tog vremena. U pomenutom dokumentu govori se o potresnoj sudbini slovenskog seljanina sa područja Makedonije. Jednoga dana, kroz suze i plač, kako je ostalo zapisano u odluci suda Ohridske arhijepiskopije, izvjesni Dragan je pred tim sudom izložio svoju tragičnu ispovijest. Iz spomenutog akta saznajemo kako je nesrećni seljak, potpuno skrhan udesom kojega je pogodio, skrušeno stajao pred svetim dverima božanskog hrama u Ohridu. Poput čoveka kome su potonule sve lađe, on je zbunjeno i unezvjereno posmatrao prolaznike. Dragan je poticao iz jednog sela u blizini grada Prosjeka na rijeci Vardaru, nedaleko od današnje Demirkapije. Prema njegovom kazivanju sve se odigralo za vrijeme nekog praznika kada je kao čobanin čuvao svoje ovce. Ovoga puta poveo je i svog osmogodišnjeg sina. Da bi prekratili vrijeme, pastiri su zapodinuli jednu igru koja se sastojala u nadmetanju lukom i strijelom. Iz tog takmičenja Dragan je izašao kao pobjednik, ali je ponesen pobjedničkim zanosom nastavio da odapinje strijele. Dogodilo se da jedna neoprezno odapeta strijela pogodila njegovog voljenog sina koji je sakupljao odletjele strijele i upravo se vraćao iza stada ovaca. Kako je ostalo zabilježeno, odapeta strijela je dječaka s mjesta pogodila u had, to jest u podzemni svijet, odnosno u smrt, a od oca načinila ubicu vlastitog djeteta. U aktu dalje stoji da je Sveta Božja crkva prihvatila nesrećnog Dragana i podigla ga iz očajanja, poučivši ga da ne gubi nadu u spasenje. Arhijepiskop Dimitrije Homatin, koji je procijenio da se radilo o ubistvu iz nehata, podvrgao je nesrećnog oca određenim crkvenim kaznama, takozvanim epitimijama, kako bi iskupio grijeh koji je počinio. 4 godine je trebalo da bude odlučen od svetog pričešća. Od toga, prve 2 godine morao je da stoji pred crkvom za vrijeme službe i da ponizno traži od onih koji ulaze u crkvu da se mole za njega. 3. godine je trebalo da stoji s pokajnicima koji samo slušaju molitvu, a 4. da se moli zajedno s vjernicima, ali da i dalje bude odlučen od pričešća. Tokom sve te 4 godine bio je podrobno utvrđen odgovarajući post, kao i raspored i broj dnevnih padanja na koljena, metanija. U slučaju da u međuvremenu bude na samrti, upozoravao je arhijepiskup Dimitrij u odluci Ohridskog suda pričešće mu se ne bi trebalo uskratiti. U nastavku presude slijedi poruka preosvećenom arhijereju Strumice, čijoj jurisdikciji je pripadalo selo gdje nesrećni Dragan živio, da čitav slučaj ispita, pa ukoliko je sve što je ovaj naveo u obavljenoj istrazi tačno, preporuka je da se seljanin iz okoline Prosjeka na Vardaru podvrgne pomenutim epitimijama. Ako je pak bilo drugačije, odnosno ukoliko Dragan nije govorio istinu, arhijepiskop Ohrida je nalagao episkopu Strumice da se ubici vlastitog sina odredi kazna koja je u saglasnosti sa odredbama svetih i božanstvenih kanona. Potom je slijedilo važno upozorenje da niko od svetovnih vlasti ne smije da se usudi da stavi ruku na Dragana kao da je počinio zločin, niti da mu nametne kaznu zbog pomenutog sagrešenja. U protivnom može uslijediti odlučenje od Svete Božije crkve. Ne ulazeći dublje u zakonsku pozadinu ovakve arhijepiskopove presude, želimo da posebno naglasimo ljudsku dimenziju nesreće koja je snašla Dragana i pritisla ga teško podnošljivim teretom ubice sopstvenog sina. Možemo samo da pretpostavimo kako je on preživljavao ono što mu se dogodilo i koliki je bio njegov bol zbog gubitka djeteta, koji je u mnogome obilježio preostali dio života nesrećnog čobanina iz Makedonije.
Zondo, zemlja živih.
razvod braka. U srednjem vijeku znatan dio stanovništva prilično rano je stupao u brak. Bizantija, naravno, po tom pitanju nije predstavljala bilo kakav izuzetak. Prema važećem zakonodavstvu, počev još od pravne kondifikacije Justinijana I. Velikom, djevojke, bolje reći djevojčice, mogle su da stupe u brak sa navršenih 12, a mladići, to jest dječaci, sa navršenih 14 godina. Primjer bizantijske princeze srpske kraljice Simonide, čerke cara Andronika II. Paleologa, koja se 1299. godine sa navršenih 5 ili 6 godina udala za kralja Milutina, predstavlja svojevrstan izuzetak jer je riječ o političkom braku i višim državnim interesima pred kojima slovo zakona mora da ustukne. Iz različitih razloga postojanost sklopljenih brakova među supružnicima koji su bili i suviše mladi nije uvijek bila niti je mogla da bude velika. Na određeni način žrtva ranog braka bila je izvjesna Ana, o kojoj znamo na osnovu jednog sudskog zapisnika izašlog iz pera Jovana Apokavka, mitropolita grada Nafpakta u periodu od 1199. do 1232. godine. Riječ je o gradu smještenom na ulazu u Korinski zaliv, koji su kasnije obnovili i učvrstili Venecijanci, pa je njegov italijanski naziv Lepanto. U istoriji je najviše ostao upamćen po čuvenom vojnom sučeljavanju 7. oktobra 1571. godine, kada su ujedinjene hrišćanske snage pod komandom Don Juana od Austrije u jednoj od najvećih pomorskih bitaka potpuno porazile osmanijsku flotu. Posle propasti Vizantijskog carstva 1204. godine i osnivanja Grčke države u Epiru, Nafpaktos je izvjesno vrijeme bio je njeno duhovno središte, a Jovan Apokavk, inače nadaleko poznat po svojoj učenosti, njen najugledniji veliki crkvenodostojnik. Kasnije, kada je Ohrid, sjetište autokefalne arhijepiskopije, ušao u sastav u međuvremenu ojačale i prostorno uvećane epirske države, grad na obali Ohridskog jezera postao je njeno crkveno sjedište. Iz jedne sudske presude Jovana Apokavka saznajemo o veoma zanimljivom slučaju razvoda braka. Mitropolit Nafpaktosa piše da su jednog dana kod njega došli Konstantin Papa Janopoulos i Ana, čije prezime nije ostalo upamćeno jer se u sačuvanom dokumentu nalazi praznina, nečitljiv ili istrven tekst. Sa izvjesnom naklonošću, ali i vrlo živopisno, visoki crkveni uglednik kaže da su oboje bile veoma mladi i zatim ukratko daje njihov fizički opis. Konstantin je nevelikog rasta, izgleda da je imao otprilike 16 godina. On je nekako sav mršav, ali po prirodi ili prisilno zbog nedovoljne ishrane. Očigledno, mlađani suprug još uvijek nije bio sazreo za brak u kojem se nalazio. U poređenju sa Konstantinom, nastavlja mitropolit Jovan Apokavk, Ana je potpuno zrela žena po godinama starija od njega i kao što je napisano u zajedljivoj komediji, nadmena požurna na raskoš nalik Kesiri. Na ovom mjestu obrazovani mitropolit pokazuje svoje klasično obrazovanje. Kesira je atinska žena, poznata po lakom ponašanju, a Jovan Apokavk ovdje aludira na jedno mjesto u čuvenoj Aristofanovoj komediji Oblaci. U daljem tekstu ovog sudskog akta može se pročitati da su dvoje mladih supružnika došli pred mitropolita u zajedničkoj namjeri da razvrgnu svoj brak. Nastojeći da Apokavka upoznaju s bitnim pojedinostima, oni su naglasili da su ih blagoslovili, vjerili i vjenčali kada su bili punoljetni, odnosno kad su bili još sasvim djeca. U međuvremenu Konstantin gotovo da ništa nije porastao, dok je Ana izgledala kao njegova majka, ali ne po tome što je ostarila, nego zato što je dostigla uzrast u kome je procvjetala i raskrupnjala se. Da bi čitav slučaj dobio romanesknu dramatiku, Ana se zagledala u drugoga, koji joj je postao Mio. Ubrzo je ta nova ljubav prekoračila granice i mlada nevesta narušila supružničku vjernost. Osim toga, golobrati Konstantin, budući još kao dijete, jednostavno nije bio u stanju da je izdržava trudom svojih ruku s jedne strane, niti da ispunjava svoje bračne dužnosti s druge strane. Ovo posljednje nastavlja pronicljivo Jovan Apokak, kod žena umije da pobudi mržnju prema muškarcima. Iz tih razloga bilo očigledno, Konstantin i Ana više nisu mogli da žive zajedno. Ponovo, ukazujući na jedno mjesto u pomenutoj komediji Oblaci, iskusni crkveni velikodostojnik ističe da se onda razvratna žena, po Aristofanovim riječima, zabavlja i vodi brigu o tome da se uda. Usto učeni mitropolit se poziva i na kako on bilježi najveće kod svih pjesnika Homera, pisca koga su bizantijski ljudi od pera u svojim djelima najčešće citirali. Mitropolit Jovan Apokav još kaže da je jasno da čovjek koji u supruzi ne nađe takvu ženu ne prestaje da o njoj razmišlja. Završavajući ovaj lucidni opis zanimljivog sudskog spora koji je protkao podesnim primjercima iz antičke književnosti, mitropolit Navpaktosa prelazi na njegovo razrješenje. On naglašava da je Konstantinu i Ani dao razvod i to obrazlaže činjenicom da su oba supružnika u brak stupili maloljetni, što je ozbiljan razlog za njegov raskid. To tvrde i državni zakon i pravila crkve, donijeta za vrijeme časne uspomene dostojnog najsvetije patrijarha gospodina Jovana Kamatira, kada je naša smirna malenkost u to vrijeme svojeručno zapisivala crkvene odluke. Ovdje se pominje nekadašnji carigradski patrijarh Jovan X. Kamatir, posljednji carigradski prvosveštenik uoči četvrtog krstaškog rata i latinskog osvajanja Bizantijske prestolnice 1204. godine. Iz drugih izvora saznajemo da se zaista radilo o veoma obrazovanom duhovniku. Jovan Apokavk je donio odluku da se brak Ane i Konstantina razvede, a potom slijedi zanimljivo obrazloženje. On dozvoljava mogućnost da se Ana uda, ali naglašava ne za tog razvratnika, nego za drugog čovjeka. Iz ovog dijela sudske odluke se vidi da je crkveni sud oštro istupio protiv čovjeka kojim je sanom bio u nedozvoljenoj vezi. U svakom slučaju nastojalo se da se obeshrabe slični pokušaji da neko ko učini preljubu i uđe u zabranjenu vezu može da se nada da će se s tom ženom i oženiti. Zato je mitropolit Napakta i zapisao da se nikome drugome ne bi dozvolilo da se na ovaj način ili slično dopadne udatoj ženi, da bludniči sa njom i da se pritom nada da će je uzeti sebi za ženu. U nastavku slijedi i oštra kritika upućena crkvenom licu koje je obavilo vjenčanje Konstantina i Ane. U sudskom aktu je ostalo zapisano. Svešteniku koji ih je vjenčao, kako to zahtjeva istinsko čovjekoljublje, da ne bude dopušteno da svešteno dejstvuje da ne bi budući učitelj ljudima vršio ono što crkva ne dozvoljava i da ne bi svetim riječima potvrđivao ono što je protivzakonito. Na samom kraju, Jovan Apokavk određuje da Ana treba Konstantinu da vrati svu njegovu imovinu koja se kod nje zatekla. Naravno, zauvijek će ostati tajna za koga se ona kasnije udala, da li je živjela u srećnom braku i šta je bilo s njenim bivšim mužem Konstantinom Papajanopulosom. Uvaženi slušaoci, ovo je bila emisija Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o sudskim presudama iz 13. vijeka u Vizantiji, tačnije u Ohridskoj arhijepiskopiji. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnji vam zahvaljuje jerodjakon Jakov, sabrat Cetinskog manastira. Hvala vam na pažnji.
Vizantija.
Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horatozondon, zemlja živih.